Boom, boom, boom.
Tervetuloa Luovan heimoon.
Me ollaan AK.
Ja Jussi, ja tää on intohimoinen talk show luovuudesta.
Me ylistetään outoja sieluja ja taistellaan luovuuden puolesta.
Sä olet artisti.
Boom. Tervetuloa Minna tänne.
Kiitos.
Näin meidän Boom Boom Boomin tällaiseen podcast-studioon, mutta tämä on mun mielestä enemmän tämä olkkari, koska me ennen kaikkea halutaan, että tämä voisi aina olla niinku mahdollisimman rentoa, yhdessäoloa, missä me saadaan
ja värikästä.
Joo.
Kyllä.
Elämää. Täynnä elämää ja sä oot täynnä elämää. Ja jotenkin niin kuin, kun mä mietin sua ja se mielikuva, minkä mä oon susta luonut tälläin niin kuin ventovieraana, niin sä oot jotenkin onnistunut luomaan itsestäsi sellaisen tosi värikkään elämää täynnä ja elämää janoavan niin kuin kuvan. Ja myöskin älyttömän rohkeen, mitä mä oon sun tarinaan tavallaan tutustunut, niin miten sä oot uskaltanut olla niin rohkea niin nuoresta asti, koska sä oot jotenkin... Sä oot puhunut monessa paikkaa siitä, että sä oot uskaltanut elää oman näköistä elämää, tehdä just luoda sellaista elämää, niin kuin mikä sopii sulle. Ja.
No se onkin mielenkiintoista aina, mikä se kuva on esimerkiksi muille ja mikä on sitten se oma kokemus. Et ensinnäkin toi rohkeus on todella, todella mielenkiintoinen käsite. Et mä ajattelisin niin, että se saattaa ihmisillä ensinnäkin liittyä tiettyihin osa-alueisiin elämässä. Joku voi olla siis vaikkapa ihan äärimmäisen rohkea kiipeämään Himalajalle, mutta sitten äärimmäisen varovainen raha-asioissa. Ja niin kuin tiedätkö, et rohkeus liittyy aina yleensä johonkin kontekstiin.
Totta.
Ja mä en ole varma, että oonko mä niin kuin nuoresta asti ollut rohkea. Et tietysti mielessä niin mä oon myöskin ollut aika ujo ja pelokas. Että ehkä mä puhun rohkeudesta osaksi niin paljon siksi, että mä koen, että mä oon myös niin kuin, mitä mä sanoisin, tehnyt paljon tietoisesti vähän niin kuin eforttia sen eteen. Eli toisin sanoen, mä oon pelottanut monet asiat ihan hirveästi, mutta mä oon sit silti niin kuin tehnyt niitä. Niin musta tuntuu, että musta on se, että mä oon saattanut olla aika pelokas, mutta sit mun tahtotila tehdä asioita on ollut niin kova. Että että sen kysymyksen mä oon itsellenikin joskus niin kuin sanonut, että okei, että kumpi on isompi, mun pelko vai mun tahto tehdä tämä asia. Niin musta tuntuu, että mun tahto tehdä joku asia on suurempi. Ja niin sit se rohkeus niin kuin liittyy tavallaan siihen. Sitten saattaa olla ihmisiä, jotka tekee jotain asioita, että niitä ei välttämättä edes pelota niin kauheasti. Sitten mä ajatellaan, että vitsi, kun toi on rohkea. Mutta että tässä on niin kuin hirveästi musta eri elementtejä, kun me puhutaan rohkeudesta. Sitten toinen, mikä mua kiinnostaa aina yhä enemmän ja enemmän, jälleen nyt näissä paris viimeisimmässä, kun minusta kummassa tiedelehdessä, niin keskustellaan ikuisuusasiasta, eli geenit vai kasvatus vai elämänkokemukset, että mikä se kombo nyt sitten on. Että sehän on ihan selvä, että geenit vaikuttaa siihen meidän perustapaan reagoida. Eli ihmiset, jotka menee ainakin aluksi niin kuin uuden edessä vähän sillä lailla, että hetki, antakaa mulle aikaa, ei tunne niin äkkiä. Mutta sitten saattaa olla, että he on ihan yhtä rohkeita ajan kanssa. Että esimerkiksi sitä pitää niin kuin niin sanotusti muhituttaa sitä asiaa tai jotakin muuta. Ja meille näyttäytyy helposti rohkeana, varsinkin nykypäivänä semmoinen, niin kuin heti oitis. Ja se ei kuitenkaan määrittele sitä lopputulosta tai jonnekin asiaan päin menoa. Että tämäkin on musta ihan hirveän tärkeä, että semmoinen, miten mä sanoisin, vähän isommalla volyymillä ja äänekkäämmin tapahtuva rohkeus helposti on nyt niin kuin vähän pop. Ja kuitenkin kaikenlainen hiljaisempi ja eri tempolla tapahtuva rohkeus on ihan yhtä joskus jopa more valuable, että mä just oon niin kuin ajatellut sen, että mä haluaisin, että mulla olisi aivokirurgi, joka on tosi rohkea. Kokeilla, mennään vaan tästä. Niin kuin, että, ja mä haluan, että se on hyvin harkitseva ja niin kuin, tiiäks, että silläkin on niin kuin...
Ei päätöntä rohkeutta välttämättä.
Että kaikilla näillä temperamenttipiirteillä on paikkansa ja aikansa. Ehkä se lopullisesti se yksi tärkeä kysymys on se, että... Jos se joku estää sinua toteuttamasta omia päämääriäsi tai unelmiasi. Ensinnäkin se, että tarviiko koko ajan olla rohkea siis ja minkä suhteen. En mä nyt sanoisi, että sen aikainen balettikoulu välttämättä niin kuin kasvatti hirvittävän rohkeaksi. Mm. Että pikemminkin se oli vähän sellaista niin kuin mieluiten epävarmaksi itsensä suhteen. Ja niin kuin, että mun mielestä mä oon aika käynyt niin kuin pitkän tien sen kanssa. Mä oon silloin 80-luvulla. Ja siihen aikaan, jos onkin muista Louis Hayne itsensä kasvatusopasta on luettu ja kaikkea kokeiltu ja suggestioita ja ties mitä. En tiedä, mikä niistä toimii ja mikä ei tässä ole lopputulos. Mutta et sanotaan, että ainakin mä oon tehnyt hirveästi niin kuin erilaisia asioita sen eteen. Mm. Ja sitten mä vielä haluan sanoa, niin kuin huomaatte, mua tarvii haastatella, mä puhun vaan.
Joo. Kerro, se on
kiva.
Monologityyppi. Niin mutta niin, kun mä puhun tästä niin hirveästi, niin sen takia Joo. se on mulle niin, kuin niin tärkeä aihe. Tämä sama, että me nähdään usein rohkeutena semmoista, niin kuin, että nyt mä niin kuin mennään ja tehdään. Mutta jollekinhan se voi olla mukavuusalue. Mm. Esimerkiksi mulle.
Joo.
Mm. Multa vaatii ihan sikana rohkeutta pysähtyä ja odottaa. Että nyt jos mä en niin kuin tässä niin kuin sääräkkää ja olen rohkea ja luotan elämään, niin mä oon ihan että se rohkeus näyttäytyy. Tai että siis rohkeuttahan on juuri se, että me teemme jotakin, mikä meitä pelottaa. Kyllä. Ja se on ihan eri asia, mikä Jep. meitä pelottaa.
Jep. Mm. Joo. Tosi hyvä. Ja toi tavallaan niin kuin, toi niin kuin paljastaakin sen, että miten susta on tullut noin rohkea. Sä oot uskaltanut, sulla on ollut joku niin kuin syy, tarpeeksi vahva syy sille, että sä oot halunnut voittaa niitä pelkoja, koska kaikkiahan meitä pelottaa eli asiat. Mm. Ja niin kuin, varsinkin ne asiat, mitkä on meille tärkeitä.
Kyllä.
Ja jos me halutaan niissä mennä jotenkin eteenpäin kehittyä, niin meidän pitää yleensä kohdata aika paljon pelkoja.
Joo.
Niin. Jotenkin Kyllä. tosi hieno kuulla, että tavallaan että se, mitä me nähdään tänä päivänä, niin se ei ole välttämättä ollut tavallaan se, että no, että mä oon aina ollut tällainen, vaan että sä oot niin kuin kasvattanut itsestäsi tollaisen.
Kyllä, kyllä osaksi. Siis sehän on usein tämä baby steps. Mm. Eli että me tavallaan vähän kerrassaan niin kuin tehdään jotain, joka pelottaa. Sitten saat ehkä itseluottamusta, että hei, mä selvisin tästä. Koska sehän usein niin kuin kasvattaa sitä
Kyllä.
luottamusta omaan itseen yhä enemmän. Ja sä uskallat niin kuin ottaa seuraava askeleen, koska sit sekin on totta. Että jos sä hyppäät suoraan niin kuin sananmukaisesti sinne niin kuin syvään päähän ja tapahtuu jotain inhottavaa, niin et ehkä hyppää uudestaan. Et siis, se on ihan koomista, niin konkreettinen esimerkki, mutta mulla oli tästä on jo aikaa onneksi, mutta kuitenkin oli semmoinen, nyt minä kohtaan niin kuin pelkoja, niin tämmöisiä niin kuin fyysisiä ihan, että mä en koskaan tykännyt hypätä vaikkapa vitosesta alas tai kolmosesta päädellä. Ja sitten mä lähdin, että nyt mä hyppään täältä kolmosesta päädellä, niin kuin siis uimahallissa.
Mm. Yeah.
Eka meni ihan hyvin, sit mä olin jotenkin vähän vapisin ja sitten mä ajattelin, että no niin, otetaan uudestaan kolmosesta päädellä. Niin sitten se seuraava oli, että mulla niinku retkahti jalat sillä lailla, niin kuin mun selkä taittui liikaa. Mä tulin sinne veteen ja haukoin henkeä, niin mä en ikinä enää hypännyt kolmosesta päädellä. Eli tämä oli just tämä, niin että sitten kun haukkaa siis semmoisen, niin, kuin, niin sit siitä ei koidu mitään muuta kuin se, että se vahvistaa sitä sun pelkoa.
Jep, jep. Ja sä et niin kuin ainakaan, niin kuin, kestää ainakin 20-30 niin, vuotta.
Niin.
Katsotaan uudestaan, ei ehkä silloinkaan.
Niin, niin.
Luovuushan vaatii ihan älyttömästi rohkeutta. Mm. Koska siinä on myös kyse niin kuin meidän sisäisestä tunnosta, itsetunnosta paljon kanssa, uskalluksesta, pelkojen voittamisesta. Niin mitä luovuus merkitsee sulle?
Mitä se luovuus merkitsee, niin se on mulle ihan äärimmäisen tärkeä osa alue mun olemusta. Siis niin kuin ideointi, keksiminen, päässä haaveilu tai että et mulla usein menee niinku filmejä, joista mä niinku katon. Ja sitten mietin, että varmaan jälleen kerran tulee aina geenit, joo. Sitten kun mä oon ainoa lapsi ja mä oon miettinyt välillä, kun mä katson nyt tätä tytärtä, niin on kyllä isoveli, mutta on niin iso ikäero ottaa.
Joo.
Niin vähän niin kuin ainoa lapsena, niin sitten kun sä joudut hirveästi itse leikkiä yksiksessä jossain mökillä mummin luona, tiedät sä, että ei todellakaan niin kuin leikitty sinne nykypäivänä. Vanhemmat suorittaa niin paljon sitä viihdyttämistä, että niin mulla oli ihan hillittömät mielikuvitusmaailmat. Siis siellä oli vaikka ketä.
Voi että.
Niin vaan miettin, että ehkä se luovuuden ja niin kuin näiden teosten pohja on luotu siellä, että mä oon niin kuin kehitellyt niin kuin siis maailmoita. Eli vähän sama, mitä mä teen nykyään, mä kehittelen maailmoita.
Jep.
Ja sittenhän tässä luovuudessa ihan hirveän tärkeä asia, just mihin tullaan se, että kuinka paljon on pelkoa. Siis ylipäänsä pelkoa siitä, mitä muut ajattelee, onko mä tyhmä. Se pelko, tuomitaanko mut. Vieläkin siis sit, varsinkin jos sä teet jonkun luovan tuotoksen, jonka sä oot, niin koet, että se on sinusta syntynyt ja se kertoo sun persoonasta, sun ihmisyydestä, sun jostain. Ja sit joku on siellä, että ihan hirveetä. Niin kuin, niin kyllähän se vaatii paksua nahkaa niin kuin sietää se. Koska aina on ihmisiä, jotka ei resonoi niin kuin millään lailla, ja sitten on niitä, joille se ehkä resonoi. Ja siis, et sitähän se on sitten, kun sä sen tuotoksesi tuot julki maailmalle. Niin ei se luovuus ehkä, mutta se, että sä tuot sen julki, niin se kyllä vaatii rohkeutta. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos halutaan tässä maassa luovuutta lisää, niin kyllä se yksi semmoinen, että mä koen, että vähän sitä häpeää ja sitä pelkoa ja mitä noin muut musta ajattelee. Ja niin kuin sitä on ehkä sitten vähän liikaa. Että se semmoinen pieni pilke silmäkulmassa, että musta luovuus ja huumori on äärimmäisen hyvä pari. Että sä pystyt niin kuin väliin vähän nauraa itsellessä hyvällä tavalla, niin kuin, että voi no, että nyt meni niin kuin ihan pieleen tai tästä tuli ihan älytöntä. Mutta sitten siitä ehkä se lähtee pieni puro syntymään jonnekin.
Joo.
Mekin itse asiassa on häpeästä yllättävän paljon juteltu viime aikoina ja jotenkin löydetty myös semmoinen joku tietty yhteys niin kuin luovan heittäytymisen ja sitten niin kuin häpeän niin kuin kesken. Että tuntuu, että mitä enemmän sä uskallat käyttää sun kykyä, tiettyä kykyä olla luova, niin sitä herkemmin joutuu häpeällisiin hetkiin. Syntyikin kysymys siitä, että mikä on ollut sun semmoinen häpeällisin kokemus? Miten sä oot selvinnyt siitä?
Sanotaan, että tietysti semmoisissa, kun tulee julkisesti vaikka arvostelut jostakin teoksesta, vaikka Helsingin Sanomiin, ja sitten todetaan jotain, että tämä nyt ei ollut niin kuin niin, niin kyllähän se sattuu. Ei sitten pääse niin kuin mihinkään. Että se tuntuu niin kuin, ja se ei liity häpeään oikeastaan, koska itse jos seisoo sen takana, niin silloin ei hävetä, että se vaan niinku tuntuu ehkä vähän pahalta. Mutta sellainen, että olisi sitten hävennyt, että nyt tuli itse tehty, niin kuin oh my god, niin sanotaan, että on siellä ainakin yksi semmoinen juttu, että näin jälkikäteen katsoi vähän silleen, että no toi ei ollut ihan niin kuin mikään. Mutta en mä nyt sitäkään siis, koska sitten taas siihen liittyy se kokeilu, etsiminen, että et niin kuin mä miettisin oikein, että mä olisin niin tosissaan niin hävennyt jotain omaa tekelettäni, niin en mä niin kuin sillä aikoa. Että kyllä mä sitten niin kuin katon sitä silleen lempeydellä, että vitsi, että enemmän niin kuin oli sitä pelkoa, että ylipäänsä edes ryhtyy. Ja tässä on, mä aina lainaan rakasta erästä kollegaani, hei Jouka Valkama, muistaakseni tämä oli sinun, kiitos. Mä aina niin kuin mietin, mä olin just tämmöinen pöytälaatikko-koreografi, jossa pöytälaatikko-runoilijoita ja siis ikuisesti tämä, että no kun on niin paljon hyviä, vähän niin kuin se, että maailma on täynnä hyviä koreografeja, että miksi mun pitäisi tehdä mitään tai kannattaa tai että en mä kuitenkaan osaa.
Joo,
sit,
perus.
Sitten mä niin kuin vähän kysyn siltä, että no miten sä niin kuin uskaat lähteä? Sitten sä olet, no jos ei tule hyvää, tulee huonoa, mutta tulee jotakin.
Joo.
Eli just se, että sit kun et tee mitään, ei tuu mitään. Että se on varma, että
kyllä.
Jos se ei syrjitä, niin ihan takuu varmasti ei tule hyvää eikä huonoa.
Kyllä.
Että se safe, että just varmaan monella on se safe place, että kun ei edes yritä, niin sit voi aina, että no jos minä olisin yrittänyt, niin.
Jep.
Se on yksi semmoinen. Ja kyllä sitten mulla on ollut semmoisia sitten elämän kokemuksia muutama, joissa se oli niin, kuin niin rajuja, että se toi niin kuin sut sen äärelle, että yhtäkkiä just tämmöinen, että jos joku ei tykkää, ihan sama.
Mm.
Kukaan ei kuole. Eli siis viittaan tässä siihen, että mä olin tsunamissa.
Joo.
Ja pyörin siellä mukana ja muuta. Ja siitä kun selvittiin, niin mulla oli pitkään semmoinen, että hei, jos mä nyt teen, niin koska mä teen? Ja jos joku ei tykkää, ihan sama. Se on vaarallista. Se oli jännä semmoinen, niin kuin, sitten se ei ehkä loputtomiin kestä, mutta siis se antoi semmoista niin kuin voimaa siis ihan hirveästi just siihen, että hei, elämä on ihan liian lyhyt siihen, että jos joku nyt ajattelee, että mä oon idiootti tai jotain, niin sitten hän ajattelee, että se on ihan fine.
Toi on niin hyvä. Ihan sama, koska niin. Siis just loppujen lopuksi se, että monesti jos sulla on tarve synnyttää jotain, niin se on tuskaisempaa pitää loppujen lopuksi sitä sisällä, kun sitten niin kuin olla, niin kuin lähteä toteuttaa ja ottaa vastaan se, että okei, kaikki ei ymmärrä. Joo. Kukaan ei, tai niin kuin se ei tule ikinä ole se tilanne tavallaan, että kaikki ymmärtäisi, kaikki tykkäisi, mitä sä teet.
Ei ikinä. Useinhan sitten se häpeä liittyy myös siihen, että jos me ollaan luotu tietyn tyyppinen image itsestämme, me ollaan luotu joku, että olen harkitseva pääjohtaja, joka ei hörhöile, tai tiedätkö sä, mikä tahansa joku tämmöinen näin. Yep. Sitten mä jossain vaiheessa täysin, että jos sulle tulee kylähullun maine, niin sä saat tehdä ihan mitä vaan. Sen jälkeen kukaan ei ihmettele mitään. Mä nimittäin tajusin siitä, kun mä joskus, että mä menin kokeilemaan tällaista. Sitten kun että no totta kai, kun sä oot sä.
Joo.
Yhtäkkiä, okay. Että aijaa, että mulla on tämmöinen kiva maine, että mä saan tehdä ihan mitä vaan. Niin kuin,
kyllä.
Niin ehkä siinä on jotain, että kun luo itselleen sen maineen, että tekee ihme, outoja ja hölmöjä asioita, niin sen jälkeen on tosi vapaa.
Eli tavoitellaan
tilaa,
niin. Kylähullun mainetta, niin sitten on tilaa niin. Tehdä hörheillä. Mitä vaan. Niin. Ja sitä ei lähdetä arvostelemaan niin kovalla kädellä, että kuinka niin. Se noin.
Miten toi nyt noin tekee?
Joo.
Sä työskentelet paljon erilaisten ryhmien kanssa ja ohjaat niitä ja tuot niihin niin kuin paljon sun sitä niin kuin laajaa osaamista ja ammattitaitoa, niin sä varmasti näet myös paljon pelkoa, häpeää, semmoista epävarmuutta aina niissä huoneissa, mihin sä tuut, niin miten sä yrität niin kuin rikkoa tavallaan sitä semmoista tiettyä pelon ja epävarmuuden niin kuin ilmaa?
No, mä käytän varmaan aika paljon huumoria.
Joo.
Ja.
Just jos mä näen niin kuin jossain, varsinkin nuorissa, vähän coachattavissa tai jotain, niin mä saatan sanoa jotain, että hei, te maksatte tästä. Kuka te saatte tehdä ihan mitä haluatte. Tai jotain, niin kuin, että jos se on niin kuin ihmiset, jotka on tullut tunnille. Niin kuin, tai, et vähän semmoista, että me kaikki nähdään se hassuus yhdessä lempeästi. Mm. Ja että me voidaan vähän niin kuin nauraa sille, että tosiaankin. Että mitä me nyt tätä jäkitetään. Tai sitten niin kuin, niin. Että semmoista. Mutta se on hirveän tärkeää, että se on semmoista niinku, ei pilkkaavaa, vaan siis semmoista niinku lempeää itselleen hyväksyvästi hymyilemistä ja semmoista huomaamista, että tosiaankin, että eihän tämä ole niinku tarpeen. Että musta huumori on semmoinen niinku tosi hyvä. Ja sitten se, että kiinnittää hyvin asioita niinku huomioon, että wow, että no niin, että nyt mä näen, että no niin, tämä alkaa niinku nyt pelittää, että mä huomaan, että tsemppaatte tai jotain.
Mites sit, kun mä tiedän, ja mitä sanoitkin, että sä oot tavallaan sen koulun käynyt kanssa tavallaan, missä ehkä opetetaan ja niin kuin, no opetetaan ylipäätään niin, että se ei välttämättä rohkaise sua olemaan kauhean rohkea ja sitä kautta toteuttaa ittees voimakkaammin ja niitä omia ideoita, vaan enemmänkin sitä sellaista, että se on painanut sua alas ehkä ja sellaista niin kuin enemmänkin saanut epäilee, niin miten sä näet, että kun se tulee monesti, mulla on oma kokemus siitä tavallaan klassisella puolella, mä oon viulistina opiskellut ja näin,
just.
Niin ehkä, että miten, koska se tulee yleensä siitä, että kritisoidaan aika lailla sillä tavalla jyrkästi,
kyllä.
Niin kuinka me voitaisiin oppia antaa palautetta niin ja kehittää ihmisiä kasvamaan niissä omissa taidoissa ilman, että se tuhoaa sitä just sitä niin kuin sisintä, mikä
Sepä se.
Niin.
No ensinnäkin siis tiedät sitten viulistina, että se laji itsessään on niin jäätävän. Sitten kun ollaan näillä klassisilla, kun kaikki ei käy. Mm. Tullaan siihen, että ilmaise itseäsi, mutta ei noin, eikö noin. Ja sitten tuossa pitää olla toi. Ja sitten kuitenkin ilmaise tosi vapaasti, mutta tuossa tuli virhe. että ne on niinku lajeina semmoisia timantin hiontaa. Siitä ei pääse niinku mihinkään. Että se olemus on tämä. Mutta sen takia, että ne on jo lajeina niin vaativia, niin... No nyt ensinnäkin tullaan heti jo yksilöihin. Eli sehän vaatii opettajilta, coacheilta ihan hirveästi, että sä vielä näkisit, että mikä kuhunkin yksilöön niin kuin tehoaa. Että kyllä mä muistan, että mulla oli semmoinen balettiopettaja, joka oli mulle siis, se oli ihan järkyttävää, mutta sitten siellä oli yksi kundi, joka oli, että vitsi mä näytän tolle, että joku tietty dynamiikka sit saa aikaiseksi just sen ehkä, mitä haettiin. Niin kyllä mä oon niinku paljon miettinyt sitä, että sit kun se lähtee se keskustelu siihen, niin mutta kun ei saada sit tuloksia, että joku on niin hyvä coachi, kun se on niin vaativa. Ja, niin sitten tulee aina välillä niinku sillä, että nyt menee pullat ja velit ihan sekaisin. Että oletko sä vaativa coachi vai käytätkö sä psykologisia pelejä, manipulointia, vähättelyä, rumaa käytöstä, niinku, että se on aivan eri asia. Että sitten on mun mielestä niinku tosi huonot keinot, jos ne on sun ainoat keinot. Ja tämä on niinku semmoinen, mitä mä en ymmärrä yhtään tai tullut välillä, että nykyään niinku nuoret ei kestä semmoista niinku kovaa vaatimusta niinku näin. Jälleen kerran aivan eri asia kuin psyykkinen manipulointi, vähättely, semmoinen niinku toisen alas painaminen. Että sitten totta kai pitää olla vaativa. Siis tuolla on niinku Aasia pullolla on niin kuin viulisteja ja balettitanssijoita ja muita, että jos saa jotain, millään lailla pärjätä siellä, niin pitää olla aika hemmetin vaativa. Että se ei ole sillä, no ihan kiva, mutta voitko se olla samalla niin kuin kannustava, voitko sä samalla tuoda sen, että tästä on nimittäin hyvä tarina. Mulla oli semmoinen todella vaativa venäläinen coachi Bajaderissa, kun Natalia Makarova itsekin legendaarinen tanssija. Ja siis mä ajattelin, mä muistan silloin, kun mulle tuli ihan semmoinen, että mä en kykene tuottaa, mitä hän kaipaa. Että mä en vaan riitä. Ja mä oon niin kuin vähän se, että mä oon huono. Sitten yksi päivä sanoi, että mä oon siksi niin vaativa, kun sussa on se potentiaali. Että kun mä näen sen, niin heti pelkkä toi niin kuin näkökulma oli silleen, että no mutta sittenhän tämä lähtee sujumaan.
Ja haastaa mua.
Niin, että siinä on vähän niin kuin tämä aina pelleille, mutta siis, että eihän L'Orealkaan niin kuin sano, että L'Oreal, because you need it, vaan because you're worth it.
Joo.
Niin sitten tulee vähän samaa, että mä oon vaativa siksi, että sä oot sen arvonen.
Niin.
Sä oon niin hien, upea.
Joo.
Niin kyllä se niin kuin antaa aika eri lähtökohdan siihen. Yeah.
Sä oot nähnyt paljon, sä oot kokenut paljon erilaisia ohjaajia, coacheja, valmentajia, johtajia, mikä se niin kuin määritelmä onkaan. Niin.
Luova johtaja.
Ja teet itsekin tällä hetkellä sitä, sä ohjaat, valmennat ja coachaat. Mutta miten sä niin kuin kaiken tämän, jos summais niitä kokemuksia, niin miten sä määrittelisit erinomaisen luovan johtamisen? Miltä se näyttää?
Tämä meneekin sitten loppuaika tähän, jos halutaan no niin, ruveta no tätä niin, purkamaan.
Niin jäädään tähän vaan.
No siis nyt ensinnäkin on mielenkiintoista, että puhutaanko minkä kokoisesta tiimistä. Että sehän on aina niin kuin haasteellista, jos sulla on 80 ihmistä. Tai jos sulla on vaikka tiimi, jossa on 5 ihmistä. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti just... Se pitäisi olla jossain peruskoulutuksessa, että me tunnistetaan just nämä erilaiset temperamenttityypit ja tyylit. Eli just vähän, siis Liisa Keltikangas Järvinähän puhuu tästä ihan hirveästi. Ja jokaisen mun mielestä pitäisi niin kuin jossain määrin olla tuttu tälle, että ihmisillä on niin kuin niin eri tyylejä just se, että miten otetaan vastaan uutta tai miten lähdetään eri tilanteisiin, että monet ongelmat tulee jo ihan siitä, että just tämä, että nyt on muodissa se niin kuin heti tuosta rontataan läpi menemään. Niin jos ajatellaan jo vaikka mitä 30-40 vuotta taaksepäin, niin haettiin ehkä ihan erityyppisiä työntekijöitä. Että nythän on vähän muodissa tämmöinen jenkkityyppinen ekstrovertti sitä ja tätä ja näin. Eli että ymmärrettäisiin ne erot ja sitten se, että vähän just, että okei, että missä tilanteessa, millä tavalla, että kukin on parhaimmillaan, miten kustakin saa sen parhaimpansa irti. Että ne on niin kuin erilaisia, eli silloin se vaatii kyllä siltä johtajasta sitä, että se, niin kuin, hänellä on aikaa ja vaivaa vähän tutustua alaisiinsa, että minkälaisia tyyppejä nämä oikeasti on. Ja silloinhan se vaatii kuuntelua ja tilaa ja just sitä, että lähtökohtaisesti kaikki ei ole siellä niin kuin pelkäämässä jo. Tunnistaa, että ketä ne sun alaiset on, mitä ne on, sitten missä määrin isossa organisaatiossa pystytään kuuntelemaan. Se on aina hyvä kysymys, mutta et kyllähän se tänä päivänä aika harva haluaa olla vaan tuppisuun johdettava. Että sitten kun alkaa olla ehkä kokemusta ja näkemystä, niin et siellähän olisi aika paljon ehkä semmoista niin kuin annettavaa ja voimaa.
Kyllä.
Ja siis tämä on sikäli mielenkiintoista tämmöisissä viimeisissä linnakkeissa, ehkä kun ajattelee just varmaan orkesterijohtamista tai armeijaa tai muuta, niin sielläkin on ehkä alettu huomaamaan, että et erityyppinen johtamistapa on varsinkin tänä päivänä, kun musta tuntuu, että nämä johdettavatkin muuttuu. Jos me ajatellaan vaikka nykypäivänä päiväkotia, millaiseksi ne kasvatetaan ne lapset siellä, niin sitten jos ne tulee työelämään ja niitä johdetaan niin kuin 1800-luvulla, niin ne on niin kuin ihan silleen, sen varhaiskasvatuksen tavoitteiden kanssa niin kuin yksi. Että mä olin aivan niin kuin haltioissa, niin kuin lapsi meni varhaiskasvatukseen. Mä olin, että voiko tänne tulla aikuiset, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja ja tunteiden nimeämistä, niin molemmat sille pistetäänkö koko porukka tähän, että jos kasvatetaan näin nämä nuoret, niin eihän ne ole silloin johdettavissa siis sillain niin kuin, että teet vaan mitä sanon.
Ja ne lähtee kapinoimaan.
Niin.
Kyllähän sellaista tavallaan niin kuin jo nyt aistittavissa, että sellaista sukupolven vaihdosta, että jotka on kasvanut enemmän tavallaan siitä, että hei, että ne tietää enemmän niin kuin sitä omaa arvoa, että mulla on kans ajatukset, mä pystyn kans tuomaan tähän, että mä en ole vaan kone, jota johdetaan niin kuin, että teen näin,
kyllä,
vaan että mulla on omat ajatukset, mä pystyn kehittämään tätä ideaa, mikä mulla on annettu tehtäväksi.
Kyllä.
Niin,
ja toki se riippuu sitten aina kans toimialasta, että sitten se on varmaan eri jossain semmoisissa, jossa ei tarvita johtajaa ollenkaan olla tämmöinen tiimi, joka ohjelmoi ja tekee jotain. Siis mä en niin kuin tiedä, että on niin hyvin erityyppisiä töitä ja tämmöisiä, mutta että semmoinen hyvin autoritäärinen tuntuu, että se ei tänä päivänä ja sitten ennen kaikkea, mikä ei mun mielestä sovi kuvioihin, on pelko. Se ei niin kuin mun mielestä. Se on eri asia, että sä kunnioitat jotakin ihmistä, mutta useimmiten sekin pitää jollain lailla sitten niin kuin hyvällä tavalla ansaita, että ei se pidä kunnioittaa vaan tittelin takia, vaan siksi, että sä hoidat hommas sitten niin kuin hyvällä tavalla.
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, niin kuin myöskin meille ja se on niin kuin myöskin osa syytä, minkä takia boom on syntynyt, että me ollaan nähty, että ylipäätään niin kuin luova johtaminen, että se on vähän niin kuin vielä vähän niin kuin levällään oleva käsite
on,
Suomessa. No, ja se, sitä, että meillä saattaa olla jopa niin kuin luovia johtajia nimellisesti työpaikoilla tai creative niin kuin leaders tai jotain tällaisia, mutta niin kuin, että mitä se oikeasti on. Että se ei ole tavallaan se sellainen johtaja, niin se itse asiassa me nähdään se niin, että se ei ole enää tavallaan se, joka on siellä huipulla vaan ja alas täällä, vaan itse asiassa niin kuin se onkin se, joka tulee sinne kaiken koko joukon jotenkin taakse.
Just
ja mitä sä sanoit just siitä, että sen tehtävänä on saada vaan kaikki niin kuin ne yksilöt kukoistaa tavallaan niin kuin, ja sitä kautta me saadaan kaikista isoin hyöty yhdessä irti, kun jokaiselle löytyy se oma tapa tavallaan niin kuin, miten me kaikista parhaiten saan itsestäni irti ja mitä musta voi löytyä uutta vielä, mitä en ole vielä löytänytkään.
Siis se koko ydinhän on siinä, että jos oikeasti niin kun puhutaan sen johtajan, miten mä oon kokenut johdettavana, niin parhaimmillaanhan se on just se, että se saa siitä tiimistä jotakin niin hienoa irti, että se 1+1+1 on enemmän kuin 3, vaan että se tiimi niin kuin vielä kukoistaa. Että ei pelkästään yksilöinä, vaan että sen tiimin niin kuin dynamiikassa tapahtuu sitten vielä jotakin. Että se on ollut ihana, kun on ollut joskus tällaisia, no se on vähän sama kuin ajattelee, että joku kapellimestari, että sulla on sama orkesteri, mutta se saa jonkun soimaan siis silleen, että tai sulla on sama joukkue, mutta yhtäkkiä pelaajat, niin kuin tulee coachia, niin pelaajat niin kuin kukoistaa, se tiimi kukoistaa. Niin samalla lailla, että jos tulee joku koreografi tai ohjaaja-assistentti, joka yhtäkkiä se porukka on niin kuin valmis tekemään mitä vaan, tulee noste, tulee siis, että et sun ei tarvii. Ja sitten se on jännä, että ei siellä tarvii siitä niin kuin vaatia ruoskalla, vaan kaikki tekee ihan siitä niin kuin palosta niin kuin. Et kyllä siinä on hirveästi tekemistä sillä kyvyllä just saada se henkinen ja se energia ja se, että siellä alkaa, kun eihän se riitä, että luova johtaja itse on luova ja älykäs ja niin kuin tiimihän se on niin kuin.
Mihin sitä tiimiä sitten tarvii toisaalta. Niin. Että hoida sä sitten niinku homma.
Homma. Me tehdään vaan, mitä sä käsket. Ja sitten usein, että siellähän on hirveästi semmoista älykkyyttä, lahjakkuutta, tietoa, kertynyttä kokemusta, joka on paljon enemmän kuin se yhden ihmisen osaaminen tai kyvykkyys. Ja sehän siinä on niin tärkeää saada se kaikki sitten.
Kyllä.
Sä jotenkin oot tässä aika paljon paljastanut sitä. Ja musta tuntuu, että sä teet sitä kyllä niin kuin sillä omalla tekemisellä, pelkästään sillä, miten sä teet asioita ja toimit sun tanssitaiteilijana, koreografina, mitä ikinä kaikkea sä teetkään, mistä me edes kaikesta tiedetään. Onko jotain?
Puhujana sitten Minnan metodit valmentajana, eli esimerkiksi kehohuollollisia niin kuin juttuja ja tanssielokuvien, no se kuuluu sinne koreografioiden taiteilijoiden, mutta joo, kaikkea tehdään.
Mutta kuitenkin valtavasti. Ja sulla on kehittynyt ajatuksia luovuudesta, luovasta johtajuudesta, selkeästi tavallaan, niin kuin, että mitä vaatii, että porukka alkaa kukoistamaan ja pääsee niin kuin kehittymään ja löytää lisää. Niin miten, jos sun pitäisi jotenkin se vielä niin kuin muotoilla sanoiksi, niin miten sä haluaisit olla kehittämässä lisää Suomen luovaa kulttuuria kautta, niin kuin, tai miten sä tällä hetkellä sitä kehität?
No varmaan omalla pienellä panoksellani, niin, että et mä teen kauhean laajasti nyt erityyppisten tekijöiden kanssa. Ja nyt kun tässä on puhuttu luovasti johtamista, mä haluan vielä palata pikkasen siihen tiimityöskentelyyn.
Joo.
Että sitten kaikista eniten mä teen tällä hetkellä niin kuin semmoisissa pientiimeissä töitä. Että siinä saattaa sitten olla muutama tanssija ja muusikko tai ohjaaja, laulaja, kuvaaja, niin kuin valosuunnittelija, niin kuin pukusuunnittelija. Että me tehdään niin kuin tämän tyyppisiä siis sanotaan nyt vaikka 4-10 hengen niin kuin porukoissa. Eniten ehkä tulee tehtyä töitä, niin mulle, siis mä oon tiimityöntekijä.
Joo.
Mä yksinkertaisesti rakastan yhteistyötä. Että jos joku, niin se ainoa lapsi sieltä mökiltä, niin on ihan onnessaan, kun ei pelkästään mielikuvituskavereita. No ihan oikein tyypeet, niin kuin. Et mä nostan hattua ihmisille, jotka no vaikka säveltäjät yksikseen säveltää, niin kuin siis, että mä en yhtään sen tyyppinen tekijä. Eli mä kukoistan tiimissä ja sen takia mä kiinnitän niin paljon varmaan myös huomiota tähän ihmisten väliseen toimintaan.
Joo.
Ja että se on niin kuin parhaimmillaan aina just sitä, niin kuin mä sanoin aiemmin, että se 1+1+1 tai mitä se onkin, niin on paljon enemmän kuin se 3, se on enemmän kuin se 4. Se tiimin yhdessä tekeminen synnyttää jotakin, mitä ei ikinä yksin pystyisi niin kuin luomaan. Et sen takia mä en edes tiedä, onko mä nyt henkilökohtaisesti mitenkään poikkeuksellisen luova, mutta mä oon tiimin osasena parhaimmillani. Ja sitten se lähtee niinku semmoisen lumipalloefektinä, että et ihan ypö yksin En mä oikein tiedä, kun mä niin harvoin teen mitään ihan ypö yksin millään lailla, niin mä kaikista tekemisistäni saan kiittää niin kuin tiimin vaikutusta ja sitä yhteistä luovuutta. Ja sitten on niin kuin hyvin mielenkiintoista, mikä on semmoinen niin kuin tiimin ja yhteisen niin kuin joukon intuitio. Et välillä niin kuin me tullaan vaikkapa porukoiden kanssa sinne harjoitussaliin ja yksi alkaa kertoa, että tiedätkö, mä eilen rupesin miettimään tämmöistä. Sitten toinen sanoi, että mä ajattelin ihan samaa. Joo. Ja sitten mä ajattelin niin kuin tätä. No just tota mäkin mietin. Ja niin kuin, että ihmettä tapahtuu.
Jep. Koetko sä, että tuossa on eroa, että jos jonkun tiimin kanssa on työskentellyt pidemmän aikaa vai että syntyykö onko tuollaista
syntynyt? Välttämättä.
Joo, ei välttämättä tarvitse sitäkään.
Ei välttämättä. Että se on, musta tuntuu, että se on niin. En, siihen en enää niin lähde sanomaan, mitä se on sinne. Mutta toki enemmän, jos on tehty pitkään, niin se on kauhean niin kuin ymmärrettävää. Joo, tapahtuu, kai. Mutta kun se ei ole välttämättä aina niin. Sitäkään. Ja mut yksi jälleen palataan siihen, että se on se keskinäinen kunnioitus. Siellä ei ole pelkoa, siellä ei ole psykologisia pelejä. Tulee välillä väärinymmärryksiä ja mitä sä tolla tarkoitit? Mutta sitten ne niin kuin käydään kyllä aika nopeasti läpi. Mä en kykene ole yhtään sekuntia semmoisessa niin kuin huonossa. Et kaikki, mitkä on ollut, niin on pystytty läpi käymään. Että yksikään juttu ei ole jäänyt semmoiseen, niin kuin, että okei, että onko se ei sitten vaan tehdä enää yhteistyötä.
Ja voiko tuolla niin sitten kuitenkaan ikinä välttyä, vaikka olisi keskinäinen kunnioitus, niin
niin helposti. Väärinymmärrykset on siis ihmisten sanat ja sitten nämä ikuiset, nämä nopeat viestit, niin kuin mäkin on semmoinen, että mä oon hirveä, niin kuin mä en jaksa kirjoittaa, niin sitten mä oon niin kuin nopeita jotain WhatsApp-viesteistä. Miksi sä olet noin hirvittävän niin kuin joku tommoinen niin kuin mikä se sana on niin, että kun mä en jaksa mitään ystävälliä sanoa, joku muu kirjoittaa, hi, how are you ja kaikki mahdollista. Mä oon silleen, että good, let's do this, bye.
Et, eikä yhtään emojia siellä.
Ei yhtään emojia, että silleen, piste.
Bye.
Mä oon yrittänyt kiinnittää siihen huomioon, ja sitten mä saatan olla toinen silleen, että kun aamulla ryhdytään, mä oon, että no aloitetaanko sitten tahdista se ja se, sitten muut on, että huomenta sullekin. Ja siis mä en edes niinku, siis mä oon vaan hiton tehokas. Mä oon, että okei, nopea.
Niin, fokusoitunut.
Niin, tämmösiä on itselläänkin opeteltavana aina, mut niinku se hyvä happisuus, mä en ole niinku tahallisesti kirjaa tai epäkohtelias tai muuta, mutta tässä tulee siihen, että ihmisten erilaisten tapaan toimia, niin joka tapauksessa palatakseni sun, kato mä osaan palata sun alkuperäiseen kysymykseen kaiken tämän jälkeen, niin keskinäinen kunnioitus, tiimien kunnioitus, että just se, että suurimmaksi osaksi se, mitä me täällä tehdään yhdessä. Ja ihan semmoinen niin kuin muistaa kiittää, että niitä kaikki osasia, mitkä saa sen jutun toimimaan, vaikka kuka olisi tehnyt edes mitään huikeita suorituksia, mutta tiedätkö se, että vitsi kun sun voi aina luottaa tai että sä hoidat tämän homman tai niin kuin semmoinen ja mahdollisimman laajasti sen, että me ei tarvitse laittaa asioita niin hirveän boksiin, että mikä nyt on, onko tämä tanssitaidetta vai performanssia vai kuvataidetta vai, niin sama pätee varmaan muillakin alueilla. Ja sitten kun ihmiset rohkenee olemaan luovia, niin se, että tiedätkö, semmoinen pieni läsnäolo kannustava siihen, että sä otat sen vastaan, että se ei just semmoinen takakeno vähän niin kuin, toi tehtiin jo 70-luvulla.
Seen it.
Seen it, been there.
Been there, done that,
just
next.
Niin. Joo. Semmoinen lempeä hyvän tahtoisuus varmaan tässä maailmassa niin kuin olisi ihan hyvä.
Jep.
Ja että jos joku muu jotain tekee, niin se on myöskään multa pois.
Kyllä, jep. Ja mun mielestä toi myöskin vastasi kysymykseen, että miten me rakennetaan niin kuin tavallaan sitä sellaista, katson näitä aivokatkoksia, ympäristöä, niin kuin missä, niin kuin, missä luovuus voi kukkia ja missä niin kuin, tavallaan se, se voi niin kuin...
Kyllä se kannustavuus, se yhdessä niin kuin ja... fiilistely ja semmoinen, niin kuin, että ei tarvitse pelätä. Ja niin kuin näin, niin kyllä mun mielestä se on semmoinen, jos puhuttiin yrityskulttuurista, niin just tämmöinen sit laajempi maan kulttuuri, maan tapa, niin kuin yhteisöjen tapa, perhekulttuuri, niin kuin mikä se sitten onkin, että... Että siellä siihen kannustetaan, koska se on ihan selvä, just kun ajatellaan sieltä pienestä pitää, että jos sun niinku luovi ideoihin, no mitä sä nyt tommosia turhia tai muuta, niin vaikka olisi millaiset geenit, niin et sä nyt niinku kauhean monta kertaa sitä viitti tehdä mahdollisesti. Tai että...
Miettiä omalla päällä.
Niin.
Kyllä,
et,
joo.
Että kyllä sitten, jos me kannustetaan niitä pieniä lapsia, niin kyllähän me voidaan kannustaa yrityksissä toisiammekin, ettei se siihen pääty, että me ollaan niitä samoja. Sisimmässä kyllä, välillä, todella. Jotka kaipaa sitä, että joku sanoo sulle hyväksyvästi, että tosi, tosi kiva, kun yritit.
Ja miten se meni sanontaa, että koska mä ainakin haluan jotenkin, mä haluan pitää sen lapsen itsessäni,
niin
sä muistat paremmin, että mä oon niin huono muistaa tarkasti täysiä kuotteja.
Sulla on mitään spesifimpää ohjetta kuin
se sanonta.
Sanonta siitä luovasta lapsesta tai taiteilijasta. Tai,
mä oon pahoin, niin mä en tunnu niin nyt tässä hetkessä mieleen.
Itse. Se on jotenkin meni niin, että ei vitsi, kun sä et muista tarkkaan.
Niin. Mutta ehkä tuohon, tähän niin kuin jotenkin ylipäätään, mun mielestä tuoskus tosi niin kuin surullistakin niin kuin itsekin tajuta se, että niin kuin sä oot aikuisten, tai ainakin ollaan niin kuin luultavasti aikuisia, kun ollaan töissä.
Tavallaan
aikuisia. Niin sitten hän törmää siihen, että... Että sä et ole niinku kuullut yhtään kaunista sanaa siis jopa kuukausiin, siis viikkoihin. Että miten hirveätä se on.
Niinku, siis ihan oikeasti.
Että voiko olettaa, että syntyy mitään niinku uutta tai kaunista, jos ei ole mitään tavallaan niinku täällä, mikä niinku sytyttäisi.
Nyt sä toit, vaikka meidän aika ei, nyt menee, mutta tämä on niin tärkeä aihe. Mulla on mun näissä... Puheessa yksi sellainen slaidi, jossa on, että kehupäivässä pitää lääkärin loitolla, eli kun on apple a day keeps the doctor away, niin kyllä se kehukin, niin se jotenkin, että ensinnäkin kun me nähdään jotain hyvää, niin kerro se. Eli tavallaan just tämä, että mä välillä niin kuin ihan koomisia tilanteita, että ollaan vaikka ravintolassa ja pöytäseuraa, että tarjoilija oli tosi hyvä ja ihana ilmapiiri ja ruoka oli tosi hyvää ja toisille me puhutaan ja lähdetään ulos ja kertoko kukaan tarjoilijalle ja kokille. Eli se ei ole edes niin kuin sitä, etteikö niin kuin olisi ollut tyytyväinen, mutta ei tullut vaan sanoneeksi. Ja mä oon ottanut yhden ihan ohjenuoran elämässäni siitä, että jos sä ajattelet jotain hyvää, niin sano se. Ja välillä se saattaa olla jotenkin, tiedä, toivottavasti ihmiset ei koe, mutta saattaa yleensä sanoa, että tiedätkö, että olet todella kaunis ihminen. No ihan, apua, mä ymmärrän sitten, että tässä tullaan sukupuoli ja me too ja kaikki muutkin ongelmat heti nousee tästä. Mutta siis, sit mä oon saattanut sanoa, sekin oli niin hauska, mä olin jossain silmälääkärissä ja siis se oli oikeasti todella asiantunteva ihminen. Ja sit mä kehuin semmoinen, että sä oot superhyvä lääkäri ja niin kuin, että ihana kun sä oot niin kuin näin, sekin oli ihan siis sillä, että kuka koskaan kehuu lääkärissä ollessaan lääkäriä tai... Niin mä oon niinku tajunnut just ton samaa, mitä sä sanoit, että ihmiset menee ihan puihin, kun niitä kehuu, koska ne ei ole tottunut siihen.
Joo, kyllä.
Ja semmoista yksi semmoinen niinku kaunis kulttuuri. Ja toinen on se, että kun välillä ihmiset on vähän, että pitääkö nyt turhasta kehua. Ja no lähtee nyt esimerkiksi siitä, että oppii näkemään niitä hyviä asioita, koska niitä kuitenkin on. Ja sitten niin kuin mä sanoin, että sen ei aina tarvitse olla joku supersuoritus. Se voi olla sekin, että yhtäkkiä tai tuohon aina voi, että se tasainen vaikkapa päivittäinen hyvä suorittaminen tai joku, että wow, että kiitos. Tai että tiedätkö, että kun sä teet työssä niin hyvin, se ottaa mua tekemään oman työni hyvin.
Kyllä.
Ja mitä se ikinä onkin. Ja se just se, että jos ajattelee mielessään jotain hyvää, niin sit voi sanoa sen ääneen. Ja mä luulen, että hän harjaantuu, koska mä nykyään niinku, mä kuulostan semmoiselle varmaan, ei kehu automaatti on niinku tylsä sana, mutta kun mä huomaan niin paljon hyviä asioita ja mä oon ehkä ruvennut kiinnittää siihen niin paljon huomioon, niin mä oon niinku yhtä mittaa.
Niin, sun puhe on täynnä kauneutta ja hyvää.
Niin siis, että mä oon tehnyt siitä ihan semmoisen niin kuin tietoisen päätöksen, niin sitten se varmaan myös kasvaa, koska niin, tämä on se juttu. Sehän kasvaa, mihin sä kiinnität huomiota. Mm,
kyllä.
Jos sä myöskin koko ajan niin kuin huomaat vaan negatiivisia asioita, niin sekin kasvaa. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että mä jälleen kerran paraan siihen, että jos meillä on lentokonemekaanikko ja se huomaa epäkohtia, niin thank you. Niin kuin se on eri, että you do your work, siis sano kaikki ääneen. Joo, täällä on tosi kaunis moottori. Tämä toimi. Että siis niin kuin koko ajan pidämme tässä niin kuin tämän, että ymmärrämme niin kuin mihin se kuuluu. Mutta mutta kyllä sillä on niin kuin silloin valtava voima. Ja välillä kun tuntuu, että tehdään jotain hillittömiä organisaatio, niin kuin on konsultteja ja muuta ja tuottavampaa jotain, mutta siis et, ja jaksamista, niin usein se olisi tuommoinen hyvin ilmanen simppeli asia, kun pidetään ihmisellä niin kuin se hyvä fiilis.
Kyllä.
Tulee nähdyksi, tulee huomioiduksi, ei ole kauhean vaikeaa.
Kyllä. Kyllä. Musta tuntuu, että
tähän on hyvä päättää.
Fantastinen lopettaa ja mun mielestä oli niin kuin, tai loistava niin kuin loppu tavallaan laskeutuminen siihen, mistä jää semmoinen voimakas ajatus, että mitä mä voin tehdä seuraavaksi, mun seuraavassa kohtaamisessa tai missä
mitä
tahansa.
Mitä me kaikki voidaan tehdä.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Mitä tollainen saa aikaa.
Niin.
Sehän niin kuin tuntuu, että se räjähtää niin kuin tuolla ajatuksissa, että kun alkaa miettiä. Ihana. Kiitos Minna aivan järkyttävästi, että sä tulit tänne näin.
Hei, super kiva, että sä olit mukana tässä jaksossa. Jos et saa vielä osa Boom Boom Boomin luovaa heimoa, niin tee se seuraamalla meitä Instagramissa Boom 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 Official. Ois tosi mahtava tutustua suhun. Nähdään taas ensi viikolla ja hei muista, sä olet